eta ongi etorri prentzaurrekoetara.
Arratsaldeon eta ongi etorri prentzaurrekoetara. Gaur gurekin dugu atsegin handi bat. Gurekin dugu Penelope Cruz antzezlea. Gaur jasoko du Donostia saria bere karreraren omenez eta une honetatik aurrea mesedez txanda eskatu eta erantzungo dizuen. Kaixo, Penelope, arratsaldeon, zorionak sariagatik, eskerrik asko. Galdetu nahi nizuke, hainbeste urte, zineman, ze urtetxo batzuk badermatzu, jadanik zer ikasi duzu zinematik. Eta zer erakutsi dizu zinemak zure buruari buruz. Eta gero izan dituzun bidaide guztien artean zeinek unkitu zaitu benetan. Bueno, zer erakutsi didan zinemak nire buruari buruz? Bueno, horren beste gauza, ze aur bat nintzen, hasi nintzenean. 14-15 urtekin, jadanik lantxo batzuk egiten nituen. Eta jamon eta belepok egin zian, nik 17-18 urte nituenean. Ni zineman hasi izan naiz. Eta gauza asko aurkitu ditut nire buruari buruz. Uste dut edo zen lanak, beti laguntzen zaituela zure burua azten, baina gure tresnak gu gara, bueno, emozioak, giza jokabidea aztertu behar duzu, nire tzatzora harria da, ze ez da sekula amaitzen. Sekula etzera iristen leku batera, non erabateko kontrola dagoen, jadanik ikasi duzun zenekien guztia, giza jokabidearen konplexutasunari buruz, zer mugitze arazten gaituen, zer izan arazten gaituen. Niretzat hori da zoragarriena antzezpenean. Eta nire aur jolasak, nire neskatila jolasak lagusturtekin, gogoratzen ez antzezlea izatea zela, gustatzen zitzaidan asko bakarri jolastea. Ze horretara jokatzen nuen, jolasten nintzen, beste egoera batzuk bizitzera, pertsona desberdinak izatera. Eta horrekin sentitzen nuen askatasun handia, ies bat zen niretzat. Baina ez da nire buruaren gandik ies egitea, baizik nire burua hobeto ezagutzera eramaten ninduen, barrura begiratzea. Eta gero, ba bueno, antzezle batek ezin du gehiegi lan egin ego horrekin. Gero batu gero parte paralelo bat hor gehiago nahasten da, gustatu edo ez. Baina pertsonaia bat prestatzeko orduan eta ulertzeko orduan hori beste leku batean, horrek beste leku batean gaitu behar du. Eta nik uste dut hasi egiten zarela, ze askoz ere empatia gehiago duzu, askoz ulermen eta erruki gehiago duzu. Batzuetan naiz eta kafe bat hartuko zen ukeen pertsonaiak izan, naiz eta maite eta errespetatu, baina antzezleak ezin ditu pertsonaiak epaitu. Beraz hor, hasten dira gauzak beste ikuspegi batetik ikusten eta hori dago ogibideren barruan. Bueno, eta nik suerte handia izan dut lan egin dudan zuzendariekin eta antzezleekin. Haietako askok bihurtu dira nire lagun. Adiskide, ba, Goia Toledo edo Salma lanean ezagutu nuen jendea eta nire bizitzan daramatenak ba ia 30 urte. Eta orain Edgar, ze harreman dudan Edgarrekin, ba ez da lankide bat, baizik eta adiskide hon bada. Noizean ben horrelako zerbait eramaten duzu, hori ezin da behartu, ez da beti gertatzen. Baina egia da errodajetan harreman oso estuak sortzen direla, oso intentsuak. Eta nire lehen errodajetik, jamonetik, azken egunean, ni ondoa jo nuen. Ze hau izan da azkena eta lehena. Lehen eta azkena zen nire saltxan sentitzen ditzen, errodaje batean. Iruditzen zitzen hor egon nahi nuela nik. Eta benetan, beha jo nuen eta bigasi begiratu nion, eta esan nion, bueno, ea suertea dugun, eta hor lako esperientzaren bat errepikatu dezakezan, eta esan zidon, tranquilo, lasai. Enekien sinetxi edo ez, baina jainkori esker, ba, suerte handia izan dut. hemen lehen hilaran. Hemen galdera badaukagu, lehen hilaran. Kaixo. Zorionak film horren berezitakoagatik. Ikide batek santzikunen gogunean, kazetariok ezakegu kontatzen ze kurranta, ze bat lan egiten duen Penelopek, ze langilea den. Eta bai, pentsatu nuen, egia da, emakume hau beti sartzen da, egundoko saltzetan, komplikatuetan, saltza komplikatuetan, eta gero gaina ze hizkuntzatan sartzen zaren, eta gaina fizikoki pixka bat alde egiten duzu zure izatetik, zure urteak dira, eta gustatuko litzaidake pixka bat gogo eta egitea horri buruz. Hau da, Penelope langile hori zer da gehien gustatzen zaiona ogibide honetatik, eta gero ere duzun desatxikimendu hori, ez, eskertzekoa da. Ze zu interpretatzen dituzu zure adineko emakumeak eta hori, bueno, ba eskertzen dizut. Bueno, nire adinekoak eta batzuetan zaharragoak eta Kastelitoekin egin dudan bigarren filma, ba, hogei, berrogeita mar arteko ibilbidea zuen pertsonaiak, baina hori erronka bat dagutako edo zeinentzat. Hau da, besoak zabalik jasotzen duguna. Eta baita ere planteatzen da fisikoa ikaratuta zaude ea eda Italiako pinta izan behar duen. Kastelitoren beste filma ez ongi etorria izan. Dadin gu hor gaude historia bati. Historia baten mesederako eta pertsonaia baten mesederako. Eta leku jakin batetik erabakitzen dugu, ba, egoak iritzi irik ez duen leku batetik, nola ibiltzen den pertsonaia hori, horrek, nola ze egiten duen, zazentu duen, nola pentsatzen duen, gero gaine erabaki behar du zein da pertsonaia horren fisikoa. Niretzat hori bizitu zerbait ona balitz bezala. Sekula ez naiz interesatuta egon naiz pertsonaia bera bitan egitearekin, edo antzekoak, ni gandik antzekoak diren pertsonaiak egiten, ze hori da zailena, ze bai, batzuetan egokitzen zaigu, eta zenbat eta antzekoak gago, ba, urbiltasun handia dago, edo alde gutxiago dago. Hor benetan guk ies egiten dugu, hor distantzia horretan egiten dugu egan. Beraz, bueno, eskerrik asko. Bai, bueno, langilea, zarela. Bai, bueno, hori da baldintza ezinbestekoa, nahi baldin batuzu honetan lan egin. Eta niretzat hori izan zen zerbait naturala, ze lanean hasi nintzen oso gaztetxo. Baina hori da nik etxean ikusi nuena, ze balioa zeuden lanaren inguruan, eta familiaren inguruan, eta hainbat gauza, bueno, hasi ginen lurrak, hankak lurrean jarrita, eta nire familiari zor diot, bueno, nire meritua, gero izan da horregotean, oski, baina aile izor diet. Ie da gero bakoitzak erantzun behar duela eta erantzun kizun nahartu behar duela, egokitzen zaion naren horrekin. Baina uste dut behar bada, horrek ere balet klasikoak erakutsi ziren 17 urterekin. Hasi nintzen oso gazte lanean, baina urte asko nituen baleta egiten, eta jadani banuen jarrera militar bat lanarekin. Behar diren orduak, hotza, bero, hotz, bero, gose, hori zen lanaren parte. Eta gainera eskerroneko nintzen lan ban nuelako. Eta gainera nik ametxegin nuen beti lan horrekin. Eta urte horretan hasi nintzen nik ustean aukerak errepikatzen zirela eta karrera bat sortuz zijoala. Eta berro da ez zirela hiru, baizik eta ama bosturten eramatzala. Eta nik, bueno, bizitzea nahi duzun horretaz, bizitza hori da eskerrak emateko modu bat. Bizitzari eskerrak ematekoa beti saiatzen gehiago ematen, proiektu bakoitzean gehiago ematen, pertsonaia bakoitzean aliketa gehien ematen. Gero, emaitza erlatiboa da, ez dago bakarrik zure esku, baina, bai, baina ondo aterak diran filmetan eta atera ez direnetan ere ni bizi izan ditut lehen eta azken aldia balira bezala eta horrela bizitzen ditut. Eta alegintzen naiz aliketa gehien ematen. Kaixo, egunon. Bueno, nik ere zorionak sariagatik eta zure ibilbide osoagatik. Nik galdetu nahi nizuke, Oskarra irabazi zenuenean, zorionak ere horregatik, eskerrek asko. Zure diskurtsoan, Alkobendas aipatu zenuenean. Zerbait esan zuten hangoek, Hollywoodekoek eta akademiakoek, interesatu egin ziren nolabait alkobendasengatik edo zerbait gehiagorengatik. Eta gero komentatu pixka bat mesedez. Handik zaudenean Hollywoodetik lanean nolabait ea falta motatzen duzun Espainialan egiteak eta karren lasaitasunako matxo artean. Bueno, nik denbora gehiago pasatzen dute hemen, han baino. Ara joaten ez lan egin behar dudanean. Edo hainbat bilera batera ditu danean, baina urte asko, bai, egon nintzen gehiago han hemen baino gehiago, eta joan etorrian ibiltzen nintzen, etengabe ibiltzen nintzen egaldian, baina hori nire iraganean dago. Behin amazarenean nire lentasuna hori da. Beraz, beste gauza bati, beste modu batean begiratu bartza jero da, jei, zenbat iran bar duten, eta gauza asko ere. Baina galdetu didazun ari buruz, diskurtsoa tarko bendaz, noske galdetu zidaten, nola izan zen ere bizitzan, eta bueno, ez da, ez hain urruti bizi nintzen lekutik. Eta batzuetan, bueltatxe bat ematen dut, bizi, nire familiarekin bizi izan nintzen kaletik, eta betik, unkitzen hau asko, hori beti da beti hasi den kalea, ba, edo hasi izan den etxea. Beste galdera bat, hortik, eskuinan, bai? Bai, gustatuko litzateke, bueno, zorionak sariagatik, eskerrek asko. Ezak eta atzera begiratu, bueno, hogei urtekin, bueno, Donostia zinemaldiara eratu zinen, todo esmentira filmarekin, ze gelditzen da gaztetxo hartaz, oran ja ikasi duzun guztiarekin eta zure karrerarekin. Eta ze sentipen duzu sari hau jasotzean? Eta ez duzu uste agian pixkat goizek iristen dela, ze uste dut zerela gazteena sari hau jasotzen. Ez alda pixka bat goizegi. Horrendik asko gelditzen bat zaizu zure karrera profesionalean. Bai, bueno, egia esan nik Rebordinosi galdetu nion, albiste mantzi denean, esan nion mina seguru zaude, zenik ez dakit behar bada itxoen beharko zenuke zintuzke urte batzu. Eta gero nola, almodo barreko pertsonaia baten antzekoan izan esan nintzen pentsatzen, ez zait zerbait txarra gertatuko, baina bueno. Hori guztia ja landu dut, eta gogo handia nuen hemen egoteko, eta saria jasotzeko, eta gogoratzeko aukera hauek. Hau da, sari bat emateak zerretarako balio du, ba, eskerrak emateko eta partekatzeko zurekin egon diren guztiekin, eta hori da politena. Ez da bakarrik zuri buruz. Lan gogor handia dago atzean, esan duzun bezala, noski, eta hori hor dago, errealitate bada, eta eskerrak hori egin ahal izan dudan. Baina hor jende asko egon da ni babesten hasieratik, hasteko nire familia. Ze gu ez genukan inolako referenterik, ez adiskideen edo familien artean, inore etzen zineman ibili, edo artearekin zer ikusia zuen ogibideren batean, nik esan nienean antzezle izan nahi dut, ba, ematen zuen astronauta izan nahi nuela, eta inoiz ez zidaten ate hori itxi. Baina bai, beldur ziren, beti esan zidaten, izan B, plan B bat, ze ez da oso horra esan izango, ez duzu inore zagutzen, hortu duenik. Baina beno, nik eskertzen dietik aragarri, nitaz barre ez zutela egin, esan nienean. Eta jende askori eskertu behar diot. Eta zinemaldiari noski, hautatu nahi dutelako, sari honetarako, hori izugarri handia baita. Eta zinemaldi honi ni kariño berezia diot. Ze etorri naizen guztietan, ba, asko gozatu dut hemen, behin izan zen Bigasekin, beste bat Kastelitokin, beste bat Fernando Leonekin, eta oso oroitzapen onak ditut. Mesedez, Penelope, zorionak eta Blow ari zinenean prestatzen gogoratzen naiz, etorri zinela orkestera, eta eskatu zen idan mesedez kolombiarra bat aurkitzeko azentoarekin lan egiteko. Gero, beste pertsonaia zaila batzuk egin duzu, Virginia Vallejorena esate baterako, eta lehen egin zenuen hain eder hori Isabel Oliveirarena. Pertsonaia guztiek nola elkartu zaituzte Latinoamerikara, nola izan da lan hori, eta zer gertatu zaizu, zer gelditu zaizu hortik. Asko ze hurbiltzeaz gainera, azentuen bitartez, eta azentuak presatu dituen pertsona batzuen bitartez, batzuekin hilabeteak eman ditut, basate baterako bueno, nire irakaslea, bueno, ez zine bazuzunari bada, Pavel Girokin prestatu egin nau Olivia Asaia zen azentuko bat tarragiteko, nik uste du zailenetako bat izan dela bizitzen, baina izugarri gustatzen zait. Eta hilabeteak pasa genuen elkarrekin. Eta gauza asko aurkitzen dituzu denbora horretan zehar pertsona hoiekin, laguntzen dizuten pertsona hoiekin. Eta kultura hoiei buruz erakusten dizute, eta askotan privilegio bat dugu. Egi asko lekuan erodatzen dugu, eta zuk aipatu dituzun filmetan horrela izan da. Eta behar bada saia zen filman ere bai, gutxienez hilabete bat egon ginen. Beraz hori da gehien betetzen hauena nire lanean. Hau da bideiatu alizatea eta aurkitzea beste kultura batzuk, beste bizimodu batzuk, han egon da. Eta aitzakia izanik. Hau da, galderak egin berrituzula zure pertsonaiaren zat, ba, bueno, beti ari nintzen galderak egiten nire pertsonaiari buruz, hori da nik egiten dudana, erodajean beti egoten naiz ikerketa prozesu batean, bilaketa prozesu batean niretzat, hori da lanik interesagarriena eta erodajeak berak baino gehiago betetzen hau askotan. Han, galdera bat dago atzean, Donostiari buruz, zorionak, ze oroitzapen eder dituzun azken urte hauetaz, eta handola sentitu duzu, atzo hartu zintuen jende guztiaren berotasun hori, eta hemen paseio indizutena, bakursalen sartzeko. Jendea hemen oso kariñoso da nirekin beti. Eta aurten, bueno, horrendik gehiago sentitu dut, eta oso jende gaztea zegoen gainera, atzo iritsi nintzenean. Eta besarkatu ninduten, askotan nik beraiei, nik ikusten dut ume bat, neskatila eta mutiko bat, eta bueno, besarkatu egiten ditut, bueno, maitasun asko zartu ninduten. Eta asko gustatzen zaitu ona etortzea, gustatuko litzaidake urtero etortzea. Hemen, mesedez? Kaixo, Penelope, zorionak sariagatik eskerrek asko. Galdetu nahi nizuke inflexio puntu bati buruz. Hau da, Hollywoodea joaten zara eta pentsatzen dut horrek bildur eta ziurtasunik esa sortuko zizula eta baita ametsak ere bai. Espektatiba hoiei buruz hitz egiten nahi nuke eta ze beldur eragin zizun ba, aldaketa horrek. Egia esan nire historioa eta inoiz izan maleta hartu eta txartel bat hartu bueltako hori gabe eta suertea probatzera joan. Neri horrek bildur gehiago emango zidani, Espainiara nintzen errodatzen, probat egin nuen, Stephen Frearsen zat, Katrina Bayonasen bulegoan egin nuen, ikusi zuen, eta eskaini zidan pertsonaia. Eta orduan hori izan zen lehen aldia, eta jun, eta bultako txarte batik joan nintzen, beraz, lasaiago joan nintzen, filmo egingo dut, ingelesez, Amerikar merkatuan eta gero torko naiz. Eta hemen jarraitzen du lanean gauza berak hartatu zen urrengo filmekin, baina lehen bost urtean beti hain nintzen joan datorri. Arrazoiren batengatik niri segurago sentirazten ninduen eta ez nuen gainera Europari, Europan lan egiteari ez nion utzi nahi, ez bakarren nire herrialdean, Frantzian eta Italian lan egin du, nik ez nion horri uke egin nahi, nire ametsa zen dena bateratzea. Eta zorionez, bueno, egin ahal izan dut, azken urteetan, baina sekula nintzen, esatera, bueno, dana jokan jarriko dut eta angelduko nahi, zen ni ere Espainian ari nintzen lanean, eta enuen horrela jokatu nahi, enuen nahi, hemen jadanik eraikita zegoena galdu nahi. Arratsalde on, lehenik eta behin, zorionik beroena, sari merezitako sari horrengatik, eta horren beste zuzendariekin lan egin duzu. Galdetuko dizut, mesedez, zure esperientziatik esateko adjetibo bat definitzeko Pedro Almodóvar, Fernando de Trueba eta Bigas Luna. Bueno, norbait definitzea adjetibo batekin imposiblea da. Pertsona hoiekin denbora asko pasatu dut eta pertsona garrantzitsuak dira niretzat, ez dira zuzendari hutsak. Beraz, Pedrorekin lotura oso berezia dut, baina ezagutu nuen egunetik, ia. Eta egunero azten da, eta ja adimena irakurtzen dugu elkarri, hau da, lotura oso handia dugu bionak gure artean, ezin dugu inoiz inori iria ziria sartu, eta gustatzen zaitze hori erodaje batean, barre bere alde oso onak ditu. Eta, bueno, ia nire familiako norbait da, Pedro Almodóvar. oso gertu dago nigandik. Eta bigasi ere, bueno, falta motatzen horrelako egunetan, zeberak eman zigun lehengo aukera Javierri eta ni, aldi berean, eta asko maite genuen. Eta ez genuen jakin bagaso zegoela eta ezin izan genion agur esan, baina berak horrela aukeratu zuen eta ondo irutzen zait, errespetagarria da, oso berezia zen guretzat. Eta gero Fernando Trueba, bai, oso importantea da nire karreran, nire bizitza nire bai. Jamon-jamoneko urtea ere bel epoken urtea izan zen, niretzat bi film horiek ate asko irikizi daten eta beti egongo naiz esker honeko. Orain txalo handi bat Penelope ni eskerrik asko. Eta jarraitu aurretik. Ongi etorri emango diegu une hontan Wasp Networkeko taldeko kide batzuei proiektzio berezia Donostia sariari enarira, Gael García Bernal antzezlea eta Edgar Ramirez antzezlea. Eta Penelope Cruz ere gurekin geldituko da antzezlea eta Donostia saria. Dinamika berberarekin jarretuko dugu, txanda eskatu, galdera bat genuen hemen, lehen hilaran. Lehenik eta behin zorionak iruroi galdera bat egin nahi dut. Penelopeeri galdera bat egin nahi diot, baina irurei galdetuko diet azken batean. Ni zuzendari bat naiz, hasten ari naiz, baina jakin nahi nuke zuen iritzia. Zein dan lakidetza ideala zuzendari baten eta antzezle baten artean? Zein izan da zuen lankidetzarik onena? Olivierrekin edo oroar? Zuk nahi duzu zuzendari batekin ondo ezagutzen duna zer egiten ari zaren eta ikuspegi sendoa duen zuzendari bat. Badakiela zer kontatu nahi duen, baina aldi berean malgua dela eta irekia dela ere bai. Input berriak hartzeko eta historio elkarrekin lantzeko, hori izango litzateke niretzat modurik onena, egokiena, edo zuzendaririk egokiena. Eta niretzat kolaborazioaren ideia beti da konfiantza bilatzen dut, eta sinergia bat, abentura berean sartuko garela jakitea, eta gogo bat izatea elkarrekin aurkitzeko misterioa eta esploratzeko ez ezaguna den hori, ondo pasatzea ere garrantzitsua da, pozik egotea lan egiten duzun bitartean, bai, eta ere gauza, bi horriak egin ere bai, eta gero ez dakite onena aterako dela espero izan. Beraz, zuzendari oso nada Gael gainera. Niretzat ni ados nago. Urte batzuz lan egin ondoren beti espero duzu erabaki batzuetan ere sartuko zaituztela. Eta respetu elkarrenganako errespetua ere bada, zerbait sortu nahi duzu elkarrekin, ikuste dut hori dela sail guztientzat. Eta horregatik gustatzen zait zinema egitea, benetan talde bat sortzen delako, talde bat, pertsona talde bat elkarrekin lanean. Eta batzuetan ere arriskutsua izan daiteke, antzezle baten lanaren zat. Beldurra batzuetan egiten zaitu bakarrik lan egiten dizu, baina zenbat eta gehiago ikusi denak elkarrekin lanean ari zerela, baina bueno, zuzendari bat behar duzu lan egiteko modu hori estimatuko duena. Eta hori hola gertatuko dena, hau da orkestra bateko emozioen orkestra bateko zuzendaria bada, eta ez badu hori harrapatzen, ba, ez da gertatuko, magia hori. Galdera bat dugu hemen ezkerrean, kaixo, zorionak ere, noski, Penelope duela bi urte, hola, galdetu genuen, ea gustatuko litzaizuken egunen batean filmen bat zuzentzea esan zenuen, baietz, behar bada baietz. Nola bilakatu da zure adimena edo dena delakoa horren inguruan. Urratxen bat eman duzu, hobeto pentsatu duzu, eskerrik asko. ba berden nago 16 urte nituenetik gauza bera esaten du. Pedro esanion La Gloria taberna lehen aldezenion Pedro. Badakizunik zer nahi dudan benetan egin, ba zuzendu, ba egintzazu jadanik. Egin oso gazte zarenean, ze benetan sentitzen duzunan egin behar duzu. Baren 45 ditut, eta ez dit demorik eman, ez naiz ausartu ere, baina seinale ona da. Baina edarrek beti animatzen hau. Eta ni zuzentzea. Bai, hor badago ere interesa, nera aldetik. Bueno, baina hemen baditut lekuko asko. Hore handi bat izango litzateke niretzako oso zorrotza da, drama oso ondo ulertzen du, eta ni Penelopekin lan egin dute hainbat alditan, hainbat proiektu egin ditugu batera, hiru proiektu batera, eta ikaragarria da proiektua egiten diezuen ekarpena, eszenak sortzean eta eszenak ulertzeko orduan. Eta ni ere ohitu naiz zurekin lan egitera, eta orduan kontratuan eskatuko dugu elkarrekin lan egin nahi dugula. Prozesu oso erraza izaten da, eta polita. Bai, batera guaz.
Por favor.
Hola, buenas.
Kaixo, lehenik eta bien zorionak, sariagatik eta zorionak irurei filmagatik. Eta galdetu nahi dizuet pertsonaien inguruan. Ze puntutaraino papera prestatzeko prozesuak zer ikusia du pertsonei buruzko, egiazko pertsonei buruzko informazioa biltzea horrekin, eta baita ere fikzioa emateko historiari. Bueno, nik beti esaten dut, bueno, hori filmaren esku dagoela, eta ikuspegiaren, zuzendariaren ikuspegiaren esku dago. Hau da, egiten den horren mende dago. Eta zaila da neurtzea ze puntutaraino. Nik uste dut beti dagoen informazio guztia, informazioa dela eta gozatu egiten duzu informazio horrekin, ze pertsonaia bat interpretatzea ere da maite mintze etengabe batean egotea. Eta beti ari zara bilatzen zerbait, pertsonaiaren berri emango dizuna eta nolabait eraikiko duena egingo duzun horren eraikuntza. Eta gozatzen hasten zara eta gustatzen hasten zaizu. Gustatzen zaizu pertsonaia hitz egitea ere bai. Gustatzen zaizu ingurua barri buruz hitz egitea eta nolabaiteko konplizitatea ere izatea. Hau da, hori erokeria egin zuena, hasten zara nolabait ideia batekin, baina azkenean informazioa da. Informazio bat filman egongo ez dena edo interpretagarria ez dena, baina lagundu egingo dizuna pertsonaiaren jabego bat hartzen, jakinez gainera, film guztiak, berrintzespen guztia dela antzespen bat. Hau da, ez da errealitatea, berez, xedea ez da hori ere, imitazio perfektu bat egitea. Hau da, hori izango balitzateke filma baten helburua, ba desberdin balitzateke, baina oroar uste dut beti berrinterpretazio badagoela. Eta hala ere, dokumental batean beti, bada ere, hala ere optika badago, ikuspegi bat dago. Errealitatea manipulatu egiten duena, eraldatzen duena, ikuspegia, bizioa, beraz, nasketa badago. Hau da, konfiantza izatea informazio horretan, bultzada baten bitartez, eta gero ez ezagun horretara joatea. Eta espero izatea ondo geldituko dela, ze batzuetan, ez dakigu. Han eskuinean galdera bat dugu bai zorionak filmagatik, iruditzen zait ikuspegia, tematikoa, eszenaratzea oso egokia dela eta beti interesgarria dela. Eta Gaeli galdetu nahi diot, zuk gazte, Che Guevara gazte bat egin zenuen Diaz de Motozikleta egun horretan, orain gobernuko atarrean ordezkari zara, zer da gehien interesatu zitzaizuna Oliver Sayasen ikuspegian kontatzen duen gatazka horretan, zergatik zer da gehien interesatu zitzaizuna film honetan, bai, bueno, eskerrik asko, bueno, bi pertsonaiak hurbiltze hori edo une bat dako, hau da, pertsonaiak erretatatzeko ikuspegia, ba mitoekin batera doa. Eta hori gertatzen da, ere Ernestorekin Che Guevara izan horretik. Eta ze gertatzen den Manuel Biramontesekin, operazio gizon bat azken batean. Eta uste dut, pertsona hauek azken batean pulsio humanoak dituztela, kompleksutasun emozionala handia, kompleksutasun afektibo sexuala, espirituala, denok dugun bezala. Eta hori da interesgarria pertsona joietan guztietan. Pixka bat mito hori deseraiki eta utzi pixka bat parte hori kanpoan eta sartu kompleksutasun horretan eta konfiantza izan. Nik uste dut horretan elkar lotzen dudala, porque ze azken batean oso garai desberdinak dira, hurbiltzeak, bueno, bi pertsona oso desberdinak dira, guztiz bestelakoak, zer egin zuten, zer pentsatzen zuten, eta gauza guztiz desberdinak egin zituzten, baina bueno, eskerrek asko. Hemen ezkerretan, beste galdera bat, kaixo arratsaldeon, zorionak, iruroi, bereziki Penelopi, ribi galdera. Zer sentitu duzue iruro kuban filmatzean, nola izan zen han filmatzea? Eta bigarren galdera, Penelopi zuretzat zer da zinemaldiko irudia izatea aurten Donostia saria jasotzeaz gainera, noski. Zukasen nahi duzu? Bai. Beno, egia da oso garrantzitsua izan zela historia Kuban filmatzea, eta guretzat ere garrantzitsua izan zen ze gehiago hurbildu giren pertsonaien gana. Han egon da, oleku berezia hartu genuen, onerako eta txarrerako, eta kontraesan handiak bizi izan genituen, eta historiak horri egiten dio aurre. Hain zuzen ere, esplorazio da. Hau da, gogoita bat egiten da pertsonaien inguruan, normalean pertsona horiek peoiak dira, xake joko bateko peoiak, eta nolabait gu nahi izan genuen aztertu hori giza ikuspegi batetik, drama ulertu, pertsonaia hoien drama, nolabait harrapatuta gelditzen direnak politikaren mekanikan, eta nolabait gelditzen dira historiaren gurpilaren mende. Gainera, ez da bere kabuz, ez da norberaren erabakiaren arabera, ez da bil norberaren erabakiaren arabera, gurpil hori baizik eta beste batzuen erabakiaren arabera. Eta bai, oso garrantzitsua izan zen, oso intentsoa izan zen. Niretzat, eta bereziki, niretzat gogorra izan zen, ni venezuelarra naiz, eta gogorra izan zen koman egotea, niretzat oso gogorra izan zen egotea, baina aldi berean oso interesgarria izan zen. Eta oso unkegarria niretzat aztertu ahal izatea eta esplorazio, giza esplorazio batea egitea pertsonaien inguruan. Askotan erabakiak ez dira beraienak, baina bukatzen dute txuntxituta, bere bizitza pertsonalak txuntxitu egiten dituzte, historiaren gurpilak zanpatzen ditu, eta familiaren min hori, giza harremanen arteko min hori, ba, bueno, niretzat oso garrantzitsua izan zen, hori esploratzea, ariketa oso interesgarria izan zen unetan, nire bizitzaren une honetan. Hau da, Kuba bezalako herrialde batera joatea, eta ulertzea barrutik, barruan egonda, nola beraiek ere biktimak izan diren ideologiaren nola zapaldu ditun. Beste galdera bat dugu horrezkuinean, arratsaldeon, ni Iranetik nator, eta Penelopi galdetu nahi diot. Naiz eta interesgarria izan, bueno, zorionak sariagatik, lehenik eta behin, eta interesgarria da, bueno, zure lankidetzari buruz galdetu dizute, zuzendari batzuekin, izan duzunak entzari buruz, Asfag Jadirekin, Irango zuzendariarekin, lan bat egin zenuen, zure esperientzi buruz hitz egin duzu, bera Irango zuzendaria den aldetik, baina zerbait partekatu dezakezu gurekin esperientzia horretaz, eta ikusi duzu beste zuzendari irandarren lanak, ezagutzen duzu edo tentaldire bat izan duzu Irango zuzendari batekin lan egiteko. Bai, esperientzatako bat izan nuen, bai berarekin lan egin nuen, eta nik uste dut beste planeta batekoa zuzendari eta gizaki bezala, uste dut espiritualki oso maila altuan dagoela, eta horrek zerikusia du, ez du inolako zerikusirik erlegioarekin. Nik uste dut bera, zuzendari hori, berak nola ikusten duen mundua, dela berezia, eta eta ulertzen duzunean, eta ezagutzen duzunean, ulertzen duzun nola egin dezaken, nola erakutsi dezaken, egia maila hori. Eta esan beharra daukat, intentsoa izan zala, egin behar izan nuzabot intentsoa, ze historioa nolakoa zen, eta ze gertatzen zitzaion pertsonaiari. Eta azkenean sukarra ikutzen nuen gauero, egunero sukarra izaten nuen, eta sendagilek ezakiten ze gertatzen zitzaion, eta noski hori zen estresa, ora pertsonaien estresak sortzen zidan sukarra. Baina benetan... benetan berarekin egon zen momentu oro altxor bat izan zen niretzat, eta berriro egingo nuke, berarekin egin guke berriro, eta farsi pixka bat erakusten alegin duzen, badugu amets bat egunen batean egin farsin egingo dula, eta nire urrengo erronka eroa izan gultzateke, baina gustatuko litzateke farsi egitea, bueno, Oskar benetan maite dut. Beste galdera bat dugu. Bueno, galdera bat hirurei hemenago. Hirurok dituzue karrera oso nazioartekoak, hizkuntza guztietan rodatzen duzue, eta gustatuko litzateke jakitea zein den zuen iritzia normala denaren ingurua. Ze ingelesak dena zanpatzen du, baina baita ere badira film batzuk, Lobin Pablo, Azentu kolombiarrarekin egiten zenuen ingelesez, beraz zuen egoera, latinoamerikar eta espainiarra zareten aldetik, hor dagoen borroka horretan. Ean abaritzen duzuen hizkuntzak aurrera doa zela, edo ia molestatu egiten dizu ere bai, ze film honetan, asaiasen film honetan, hasieran ematen zuen, bueno, Latinoameriko izar guztia zeudela. Galdera tzen dizuet hizkuntzei buruz. Nola sentitzen duzue, ingelesa ezaketin postura baden, eta gero pixka bat nahasketa hori, hainbeste Latinoamerika no egonda filman eku bat arrerena egiten, nola bizizan duzue? Bueno, espainiera zegoen, bai, baina badago pertsonaia bat ingelesez egiten duena, baina hitz egiten du, hau da, ideia hori, ea uste duzuen gaztelaniak aurrera doala edo zuentzat hori deserosoa, de nola bizi duzuen.
Yo creo que sí, poco a...
Bueno, nik uste du pixkanaka bai aurrera doala. Guk asko borkatzen dugu Lobin Pablo gaztelaniak egiteko, eta presupuesto zuen aurrekontuarekin ezin izan genuen, eta ingelesez egin genuen azentuarekin. Baina bai, uste dut, bueno, aurrera doala Espainiera, ba, Roma adibidez, horrelako film bateke zenbat sari irabazi dituen, bueno, Maixule Madam, baina gero taukera gehiago daude, eta uste dut asko aldatu dela. Nire karreraren hasieran, ni kanpoan egiten nituen filmetan, pertsonaia baten bazidaten, Brasilagoa edo Kolombiakoa, batzuetan konbentzitu egin behar izan nuen, edo zuzendari edoko izela, ezin nuela nire azentuarekin hitz egin. Hau da, hitz egin behar nuela, beren azentuarekin, eta askotan iruzkin hori komentario egoten zen. Big audience publiko handia, ez da, bereiziko. Baina guretzat hori pixkat irain bat da, hau da, nola ez dela, belarria konturatzen da, eta gehiago. Belarria ezi egin behar da, beraz, nik uste dut hori asko aldatu dela, baina oraindik ere borroka hori, borroka latza galditzen dela gainera, gure gugan dagoen zerbait da. Hau da, ingelesari buruz, esaten duguna dena betetzen duela. Bueno, gugan dago, hau da, gure filma, gure herrialden artean bidaiatu behar dute, hori tragedia bada, hori axola bakeria utxa da. Eta zer ikusia du gainera, ezakit, esormen gutxi, bultzada gutxi, hau da, borrante politikoa egon behar du, gure filmaek bidaiatzeko, eta suertea dugu, elkar ulertzen dugu, partekatzen dugu hizkuntza batean, eta gu bigarren hizkuntza gara munduan, hau da, munduan bigarren hizkuntza da, eta borrokan ibiligea horrekin, eta egiten ditugun alegin guztiak, eta beti ematen du nekatu, zaldi nekatu badela, bai uste dut uneren batean, nik uste dut gure esperientzia zinema egiten, pentsa ezina zen. Pentsa ezina zen lehen espainieraz film bat egitea, aurrekontu altua zuen, pixkat altua zuen film batean, gaur egun ezinezkoa da ingelesez egitea film bat, gure historiari buruzko zerbait, buruzko film bat balima da. Hau da, Listor sarea ingelesez egitea, ba, ira inaundia izango litzateke, edo benetako xautze bat, kontutan ez hartzea geografia bat, historia bat. Hau da, ze gaitasun dugun gainera guk kubatarrena egiteko, eta kubatarrekin batera partekatzeko, eta profesionalizatu ere gure burua gehiago. Beraz, hor, bai, hori gugan dago, hori da egin behar dugun zerbait, eta zinemako arlo guztietan, eta publikoetik hasi, eta finantzaketara iritsi arte, hor dago erantzunkizuna, gure filmak, gure hizkuntzatan ikusializateko. Galdera bat dugu hor eskuinaldean, kaixo Penelope, zorionak filmagatik, eta egin duzun guztiagatik zure karrera, egin zenuen lehenetako bat gure herrialdean izan zen, Grezia, La mandolina del Capitán Corelli, ba, hiru galdera ditut, jaso zenuenean Oscarra izan zen Woody Allenen filmagatik, gogora zegoera pendituzun horrekin, eta Pedro Almodóvarrek bere eta filmak Oscarretan egongo da, nola sentitzen zara filme horretan parte hartzeaz, hiru galdera barkatu hainbeste denbora hartu izana. Bai, gustatu zitzaidan Grezia, lan egitea eta Kefalonia, gustatu zitzaidan ikaragarri, udara osoa pasatu genuen, han lanean, eta oso ma, esperientzia magikoa izan zen, ze lekuak oso kutsakorra da, eta energia kutsatu egiten dizu, eta inoiz ikusi dudan lekurik ederrena da. Beraz, bai, ez sekula astuko, esperientzia. Eta gero galdetu didazu, Pedro, Pedrorekin lan egitea beti izaten dudan bezala, esperientzia bikaina izan zen. Ez du inola kontsegurik egiten, bi hartze egiten ditu, eta kito, beste ritmoa oso desberdina du, ba, konparatzen bali mezu adibidez, Pedro hori gustatzen zaio ensaiatzea pilo bat, niri bot bi sistema gustatzen zaizkite, moldatu egiten naiz. Baldin badakit zuzendari batekin antzesten ez baldin baditu, ordu nik nire asko prestatzen du nire burua, baldin badakit ez duela ensegurik egiten zuzendari batek. Eta Pedro horrekin, ez du nahi nire antzezpen irakaslearekin lan egitea, nahi du utxik eta fresh iristea eta dena berarekin egitea hilabete askotan, askoan. Beraz, sistema desberdinak dira, eta biak dira ondo, eta ni egokitu egiten naiz eta asko ikasten duzu egokitzen. Esate baterako Olivier Assayasen kasuen, bera, erotu egiten da, ez genuen ez zerentxe inatu, ez zailo bat gustatzen, eta ben erregutu egin nion, ze mugimendu asko genuen, eta posizio asko genituen, eta elkarrezketa asko, eta sanion, behar dut mesedez mekanikoki entxeiatzea, eta oso kezkatuta zegoen, ez zailo horrela lan egitea gustatzen, baina galdetzen badio zumaten dizu. Baina interesgarria da, guretzat sistema desberdinekin lan egitea. Eta denbora dugu, azken galdera, erantzuteko mono zorionak filmagatik. Penelope, galetu nahi nizuke, Olgaren pertsonaia deskribatuko bazenu, ba, zeintzuk izan ziren zure gakoak, antzezle gisa, hain egiazkoa izateko. Eta azentoa, eta esan duzu, bueno, sakondu behar duzula, zailena izan dela, Kolombiak egin dituzu, ingelesa ere bai. Zergatik azentuko bat arra, eta gustatuko litzateke erreferentzia batzuk ematea, ze batzuk Miami edo Gran Canarian filmatu dira, bi aste egon ginen Kanarietan. Zuekin pixka bat gehiago, bi aste, bai. Kanpoaldeko batzuk egin genituen, espetxeak eta kanariarra beti bezala tratatu gintuzten maitasun handiz. Eta ez, eta zentuarena esaten du, ze behar bada danik gehien gustatzen zaidena, ze gogo handia nuen kubatarrena egiteko. Beraz, askotan amestu nuen azentu hori egitea, ze azkenean, bueno, hilabetek eta hilabetek egon nintzen, bueno, hau aurrera aterako dugu Pabelekin kontatu duen bezala. Eta asko gozatu nuen. Eta Olga ulertzeko, ba, bueno, gu guztiok pertsonaia hauekin informazio oso zehatza genuen, egiazko informazioa. Baina nik enuen imitazio batekin nahi. Nik nahi nituen bere bideo asko ikusi, elkarrizketak, eta behar nuen gainera beste emakume batzuekin hitz egin. Antzeko moduan pentsatzen zuten, ze pentsatzen zuten jakiteko, eta nire bertsioa sortzeko. Beste batzuetan, esate baterako Donatellaren egin nuenean, jakina erabaki nuela, bueno, obsesionatutan egoen berarekin. Eta hilabete askoan ikasten egon nintzen, bueno, elkarrekin egiten genuen. Alik eta material gehiena aztertzen genuen. Ba, ari zarelako mundu guztiak ezagutzen duen jendea. Antzesten denok dakiten nola mugitzen diran, zein keinu egiten dituzten, baina kasu honetan ezagunak dira, baina ez maila horretan. Berazuk sortu dezakezu askoz ere leku libreago batetik. Eta emakume asko eta gizon askok lagundu zidaten ulertzen pertsonaia. Zer motatako emakumea zen. Bueno, zoritxarrez ez dugu denbora gehiagorik, mesedez txalo bero bat aldearentzat.